Os bede sammen. Gud Fader, himlen og jorden skaber. Vi priser og takker dig, du er Gud. Vi priser dig, at vi er skabt af dig. At vi er skabt til at tilhøre dig. Vi takker dig, at du lægger planer for os, og din primære plan er, at vi skal leve med dig altid. Så vi får lov at se, at du er nær altid. Amen. Vi er i gang med et tema her over efteråret, som hedder Guds planer, vores planer. Og både Bent og Rolf har allerede været ind omkring nogle af aspekterne i det. Og det vil jeg forsøge, om jeg kunne supplere en lille smule. Nogle gange så tror jeg faktisk, at vi som kirke og som kristne har nogle gange en tendens til at sige for meget om, hvad Guds plan er. Vi kender Guds store plan, at han ønsker at drage alle mennesker til sig og gøre dem til sine børn. Og nogle gange så kan vi have den tendens til at, sådan, at bruge det som sådan en undskyldning, eller i hvert fald et påskud for, at vores plan bestemt os af Guds plan. Og når vi gør det, så skal vi bære over med hinanden. Andre gange, så tror jeg, vi kan komme til at sige for lidt om, hvad Guds plan er. At vi er bange for, at måske udtale os om det. Og det er bange for, at jeg måske kommer til i dag at sige for lidt. Og det er ikke fordi, at jeg ikke vil sige mere, men det er måske fordi, jeg ikke ved mere. Det, der har slået mig i forberedelsen, og faktisk hele sommeren her, det er, hvor lidt jeg egentlig aner om Guds planer. Hvor lidt jeg er klar over, hvad han har gang i. Jeg har mange planer. Jeg har gør det selv projekter. Jeg har planer om instrumenter, jeg skal købe og lære at spille på. Jeg har planer om rejser. Jeg har planer om min sådan fremtid. Men hvad ved jeg egentlig om Guds planer for mig? Og hvordan finder jeg ud af, hvad Gud han siger? Hvordan lærer jeg at høre Guds stemme? Og hvad så med de dage, hvor tingene ikke lykkes? Er det så, fordi Gud ikke har en plan, eller er det mig, der ikke fatter det? Det er de her spørgsmål, der sådan har fyldt mig. Så hvad er hemmeligheden? Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Hvad er hemmeligheden for at finde ud af, hvad Guds planer er? For der må der være en hemmelighed. En eller anden genvej til lige at opdage det. Til lige at finde ud af præcis, hvad det er, Gud siger. Så hvad for en metode er det? Hvad for en stemning skal jeg være i? Hvad for nogle mennesker skal jeg have fat i, der kan lære mig det her? Så jeg opdager vejen. Er der ikke en genvej til det her liv med Gud, som kommer helt ind til kernen af, hvad det er, Gud han vil? Jeg vil læse et citat fra en bog, jeg har læst op til sommerferien, og det er måske det, der har sat tankerne i gang. Det er en bog af Eugene Peterson, og jeg ved godt, jeg citerer ham næsten hver gang, jeg står her. Den hedder The Jesus Way, og han skriver sådan her, jeg har oversat det fra bogen her, og jeg ser, om der er gang i den her. Det er lige et afsnit her. Det kan være, Daniel han vil finde det frem. Ja, den er tændt. Det kommer her. Midt i mig en snak, der hævder det modsatte, er faktum, at der ikke er nogen hemmeligheder i at leve det kristne liv ud. Der er ingen bestemte holdninger, der forudsættes. Der er ingen betingelser, som er mere eller mindre gunstige for at følge vejen. Alle kan gøre det, fra hvilket som helst sted og hvilket som helst tidspunkt. Men det sker aldrig uden bøn. Bøn er grundlæggende. Bøn er grundlæggende, fordi det er det primære sprog for alt det, der sker på vejen med Jesus. Hvis vi går i et indkøbscenter i Storbritannien, taler vi engelsk for hvad vi ønsker. Hvis vi går på restaurant i Frankrig, taler vi fransk for at bestille vores mad. Hvis vi rejser i Grækenland, taler vi græsk for at finde vej til Akropolis. Og hvis vi beslutter os for at blive kristne og følge Jesus, beder vi. Vi beder, fordi det er det eneste sprog, vi har til at tale til og med Gud, åbenbaret Jesus. Og det er også det eneste sprog, vi har til at lytte til de bud, de velsignelser og den vejledning, Gud giver gennem Jesus. Gud er personlig før alt andet. Og både Gud og vi mennesker er mest personlige, mest os selv i vores brug af sproget. Og når sproget har at gøre med Gud og os, os og Gud, kalder vi det bøn. Det jeg vil insistere på er, at bøn ikke er noget, der lægges til det kristne liv, eller noget liv for den sags skyld. Bøn er det sprog, hvor livet leves, plejes, udvikles, afsløres, informeres. Det sprog, som tror, elsker, udforsker, søger og finder. Der er ingen genvej eller omvej. Bøn er vuggens sprog blandt dem, der er født på ny. Og det bliver det intime, velkendte, udviklende sprog for den, der vokser op i at følge vejen, Jesus. Men i vores sekulariserede samfund er bøn ofte forbundet med noget, folk med særlige åndelige interesser går op i, eller med formelle handlinger udført af professionelle. Derfor er det nødvendigt fra tid til anden at gøre opmærksom på det faktum, at bøn er gadens sprog. Det sprog, vi bruger med Jesus, der går på gaden med os. Vi kan ikke udskyde bønnen, indtil vi bliver gode til det. Det er det eneste sprog tilgængeligt for os, hvor vi bringer vores unikke og særlige selv, præcis som vi er. I den daglige, timelige talen og lytten til Gud, der kommer præcis som han er i Jesus. Så vidt Eugene Peterson. Han kalder det her gadens sprog, det her ærlige sprog, vi taler til dagligt. Det er det, vi henvender os til Jesus med. Og på mange måder, så synes jeg faktisk, det er en lille smule nedslående at høre det her. At der ikke er nogen hemmelighed, der er ikke nogen genvej, der er ikke en eller anden ting, jeg skal opdage for at finde ud af, hvad Guds plan er. Og jeg vil bare, det kan jeg bare sige for min eget vedkommende, jeg bare ønsker, der var en nemmere løsning. En eller anden bog, jeg kunne læse, så kunne jeg høre Guds stemme. En eller anden metode, jeg kunne lære. Et eller andet kursus, jeg kunne tage på over nogle aftener. Vi havde faktisk i foråret, havde vi 3 aftener for forældre med Carsten Hjort Petersen, og det var rigtig gode aftener. Men det hårde arbejde var det jo ikke at tage til kurset. Det var derhjemme, det skulle foregå. Og hvis I spørger mine børn, så er det ikke sikkert, at de sådan har oplevet den helt store revolution i min opdragelse, mit liv med dem, ved at jeg har siddet 3 aftener til god undervisning. Så det var ikke genvejen at tage på kursus. Livet som menneske er besværligt. Det går bare sjældent, som vi regner med. Jeg har en god ven, som for et par uger siden sagde, egentlig så livet, det er jo bare en lang række af afbrydelser. Ligesom man er i gang med noget, så bliver man afbrudt. Ligesom man har lagt plan om at skue noget, så bliver man afbrudt, og så sker der noget, som man ikke havde regnet med. Og egentlig så irriterer vi, jeg gør det i hvert fald, jeg irriterer mig gang på gang over, at jeg bliver afbrudt. Det kan være trafikken, det kan være mine børn, det kan være min kone, det kan være min chef. Jeg synes jo lige, hvor jeg er i gang. Men måske er det vist, som min ven siger, i livet er bare en lang række afbrydelser. Og hvordan forholder vi os så til det? Men bøn, det er at henvende sig til Gud i et ærligt sprog ligefrem. Der er faktisk heller ikke et særligt bønsprog. Jeg har læst mig til noget ret interessant, synes jeg. Nyt Testamentet består af 5.000 unikke græske ord. Det er der sikkert nogen her, der er klogere end mig til at vide, men jeg har læst mig til det. Der er 5.000 forskellige ord på græsk, som bruges i Nyt Testamentet. 500 af de ord, de findes i ingen andre græske værker fra den tid. Der er 500 ord, som er unikke for Nyt Testamentet. De er simpelthen ikke til at opdrive andre steder. Og det, man har troet i århundreder, det var, at det her, det var særlige ord, som Helligånden havde fundet på. Det vil sige et helt særligt sprog, som kun galt den kristne menighed. Der var simpelthen et særligt sprog, som Gud havde brugt for at kommunikere hans vilje. Så i, nu skal jeg se, 1897 og i 1923, henholdsvis Egypten og Syrien, der laver man nogle udgravninger. Nogle arkeologer, de finder en masse breve og forskellige noter. Det viser sig så at være indkøbssedler, kærestebreve, testamenter og sådan en korrespondance mellem folk. Og der finder de stort set alle de her 500 ord. Problemet er bare, at det her det er sådan helt dagligdags sprog. Så der var ikke nogen græsk forfatter på den her tid med respekt for sig selv, der kunne finde på at skrive de her helt almindelige flade ord i rigtig litteratur. Og forfatterne af Nye Testamentet, de var jo ikke klar over, at de skrev litteratur, de skrev jo bare fortællinger og oplevelser. Så Jesus han talte sådan et helt almindeligt sprog, som man skrev kærestebrev på og indkøbssedler, i stedet for sådan et meget ophøjet, flot litterært sprog. Og egentlig så giver det jo god mening, synes jeg. At Jesus han gik på gaden med folk, han sad og spiste med høj og lav, og så talte han med dem i et helt almindeligt sprog. Det er svært for mig faktisk, når jeg tænker efter og forestiller mig, at Jesus går rundt på de her støvede veje, og så taler i et enormt højt uddannet sprog og med et højt likstal. Han har talt med mennesker med det sprog, der var tilgængeligt. Det sprog, man talte til dagligt. Måske kan vi lære det, at der ikke er et særligt sprog, vi skal lære, en særlig hemmelighed, vi skal have fat i for at tale og lytte til Gud. Men det er et helt almindeligt, ligefrem, ærligt sprog. Og det er faktisk det, som resten af prædiken her kommer til at handle om, det her ærlige sprog. For hvordan er vi så ærlige over for Gud? Bono han siger, hvis vi skal have med Gud at gøre, er vi nødt til at være ærlige. At vi henvender os til Gud, at vi kommer med os selv og siger, det er sådan her, det er. Og hvor går vi så hen for at lære det? Og der er Salmernes bog et fantastisk skrift. Det, som gennemsyrer Salmernes bog, det er, at det er ligefrem sprog. Og jeg tror, i mange år har jeg egentlig tænkt, at salmerne var sådan nogle flotte poetiske værker. Og det er der bestemt også nogle af dem, der er. Men mest af alt er det mennesker, som anvender sig til Gud, når de er bange, når de er vrede, når de er glade, når de er frustrerede. Og så fortæller lidt til Gud. Mennesker, som ser, at uanset hvad de står i, er de nødt til at henvende sig til Gud. Mennesker, som insisterer på, at Gud er centrum i det, de oplever og det, de står i. Og salmerne er hudløst ærlige. Og den salme, som er prædiketekst til i dag, der møder vi også David, og han er faktisk lige ved at give op. Han gider ikke mere. Han kan ikke mere. Og så vil han bare vide, hvor lang tid han er igen. Og jeg vil læse den her. Jeg har oversat den fra den her, der hedder The Message, som er en bibeloversættelse på hverdagsamerikansk, som på særlig måde fanger den her enorme ærlighed. Så det bliver læsning derfra, og den kommer bagved mig her. Salme 39, det er en Davids salme. Jeg er fast besluttet på at vogte mine skridt og min tunge, så de ikke får mig i problemer. Jeg besluttede at holde min tunge, så længe de onde er i rummet. Tavshed er guld, sagde jeg og var stille. Men jo længere jeg holdt mund, jo værre blev det. Min indvolde trak sig sammen, og mine tanker kogte over, og til sidst røg det ud af mig. Se mig, hvad der sker, Gud. Hvor lang tid har jeg tilbage? Giv mig den dårlige nyhed. Du lader mig leve fra hånden til munden. Mit liv er for kort til at blive frelst. Vi er alle bare et vindpust. Vi er alle skygger fra et lejrbål. Vi er bare spyt i modvind. Vi samler vores bunker, og så går vi fra dem. Hvad laver jeg i mellemtiden, herre? Håber. Det er, hvad jeg gør. Håber. Du kan redde mig fra mit oprørske liv. Du kan redde mig fra foragt fra idioterne. Jeg vil ikke sige mere. Jeg vil lukke munden. Eftersom du, herre, er bag alt dette. Men jeg kan ikke tage det meget længere. Når du trækker os igennem ilden for at rense os for vores synd, så vores kæreste afguder går op i røg, er vi så også bare røg? Åh Gud, lyt til min bøn og min gråd. Åbne dine ører. Du må ikke være følelseskold. Bare se mine tårer. Jeg er en fremmed her. Jeg kender ikke vejen. En flygtning, ligesom hele min familie. Giv mig lige en chance, så jeg lige kan få vejret, før det er for sent, og jeg bare dør. Det er nyt for mig at tale sådan her til Gud. Og alligevel, så møder vi salme efter salme mennesker, som er hudløst ærlige over for Gud. Og særligt David, han henvender sig også med det, som ikke umiddelbart vil være at finde i vores bønner. Hvor han faktisk ønsker ulykke over andre. Og jeg vil bare lige nævne et enkelt eksempel fra salme 58, vers 7. Og bare lige første halvdel af vers, det er på side 511. Og det er David, han er sur over mennesker, som ikke gør ligesom Gud, han siger. Og så siger han sådan her: Gud, slå tænderne ud på dem. Jeg er ret vild med det vers. Gud, slå tænderne ud på dem. Det er ikke fordi, jeg sådan tænker, at det er godt, men det her, sådan kan man have det nogle gange. Jeg kan lige forestille mig, min datter Silje på 8 år sidder og beder om det om aftenen. Gud, vil du ikke slå tænderne ud på ham her fra min klasse, eller et eller andet? Det kan man altså virkelig ikke bede om. Det kan man, altså, du skal lige lære at snakke ordentligt til Gud. Og så tænkte jeg, det har jeg svært ved at sige ammen til. Slå tænderne ud på ham. Og jeg kan jo sige, Jesus han siger, at vi skal elske vores venner, vi skal bede for dem, der forfølger os. Men Gud han skælder faktisk ofte ud over mennesker, som bare siger noget pænt til Gud, og så handler forkert. Men det, jeg tror ikke, der er eksempler på, at han skælder ud på nogen, som er ærlige overfor ham. Som fortæller præcis, hvordan de har det. Det tror jeg, vi skal lære. Det her med, at vi siger præcis, hvad vi står i. Hvordan vi har det. Der er en fortælling fra Narnia-bøgerne. Og jeg kan lige indskyde, at jeg hørte et sådan citat. Hvis man citerer en person, eller hvis man kopierer en person, så kalder man det plagiat. Det har der været en sag om i foråret. Hvis man kopierer mange, så kaldes det research. Så jeg har researchet til dag. Og nu vil jeg så tage et citat. Det siger Lewis i en af hans Narnia-bøger. Og det er måske mit yndlingscitat om bøn. Eller det, der har lært mig mest om bøn. Det er den første, eller den, som er blevet den første bog i Narnia-serien, der hedder Troldmandens Nevø. Der er to hovedpersoner, Diggory og Polly. Og de er i Narnia, og de får en opgave af Aslan. Og siger Lewis' Narnia-univers, der er Aslan et billede på Jesus. De får en opgave, de skal hente et æble eller et frø og komme til Aslan med det. De siger, det vil vi gerne. Og de flyver afsted på en hest, der hedder Rødfjer. Og da det så trækker ud, så bliver Diggory sur. Hvorfor tager det så lang tid? Og de har faktisk ikke fået mad med. Og hesten Rødfjer står og spiser græs, og det er det her, vi kommer ind i historien her. Jamen, der er mere end nok til alle af det her græs, siger Rødfjer. Jamen, vi kan da ikke spise græs, sagde Diggory. Sagde Rødfjer med munden fuld af græs. Ja. Så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Det er ellers noget godt græs. Polly og Diggory, de havde opgivende på hinanden. Man kunne nu godt have tænkt på, at vi skulle have noget at spise, sagde Diggory. Jeg er sikker på, at Aslan kunne have fortalt jer, hvad I skulle gøre, hvis I havde spurgt ham, sagde Rødfjer. Jamen, ville han ikke have tænkt på det, uden at blive spurgt, sagde Polly. Det ville han utvivlsomt, sagde hesten, stadig med munden fuld af græs. Men jeg har en idé om, at han foretrækker, at man spørger ham. Selvfølgelig ved Aslan, at det her er en lang rejse, og at børn har brug for mad. Præcis på samme måde som Gud, han ved præcis, hvad vi trænger til. Men jeg tror også, Gud han foretrækker, at vi spørger ham, at vi henvender os til ham om hjælp på rejsen. Om mad, når vi er sultne. For jeg tror, når vi beder og lægger vores situation frem for Gud, så anerkender vi, at det er ham, der er herre. Det er ham, der er centrum. Og hvis der er en hemmelighed ved det her, så er det måske det her. At vi anerkender, at vi ikke er centrum. men at Gud han er. Og så tror jeg, det handler om, at vi nogle gange dropper illusionerne. Illusionerne om, at livet bør faktisk være nemt. Illusionerne om, at det ikke skal være besværligt. Illusionerne om, at det ikke må gøre ondt. Men insister på, at selv midt i det, der er Gud til stede. Jeg tror, man kan lære, at hvis vi betragter David, både hans liv og hans salmer, så kan man sige, at han så hver eneste begivenhed som en konfrontation med Gud. At hver eneste ting, han stod i, var en konfrontation med Gud. At dybest set alt, hvad han var ude for, der havde han med Gud at gøre, først og sidst. Så uanset om han kæmpede med Goliat, flygtede fra kong Saul, eller vogtede for, så havde han dybest set med Gud at gøre. Ikke fordi jeg tror, vi skal forstå det sådan, at Gud han ønskede, at Saul skulle slå ham ihjel. Men selv når han blev jagtet på sit liv, så var Gud ikke væk. Gud han var der. Gud han er her. Så kan vi sige, men gjorde David så altid det rigtige? Nej, det gjorde han i hvert fald ikke, og det kan vi tydeligvis læse om. Men selv når det gik galt, selv når han var rasende, når Gud han synes, det var uretfærdigt, når han synes, de andre var uretfærdige, så henvendte han sig til Gud. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har beklaget mig til Gud over regeringens beslutninger. Hvis jeg nogensinde har gjort det. Det kan være, at jeg så beder Gud om, at han må give dem visdom og indsigt til at træffe sunde og gode, retfærdige beslutninger. I sådan et pænt, fromt sprog. Og så i frokostpausen nede på arbejde, kan jeg sidde og udtale mig om en eller anden ministers totale inkompetence. Manglende respekt for sine vælgere. Og det er mærkeligt, hvis jeg kan være så ærlig, hvis man kan kalde det over for mine kollegaer. Men det er jeg ikke over for Gud, der pakker jeg det ind i sådan nogle pæne floskler. Hvad fortæller det så egentlig om den måde, jeg henvender mig til Gud på? Det er noget af det, der har udfordret mig her. Og så vil jeg ønske, at jeg kunne sådan slutte af med sådan en lykkelig, håbfuld slutning, at alle besværligheder, de forsvinder bare, når vi henvender os til Gud. Men det tror jeg altså ikke, vi skal sætte næsen op efter. Men vi kender ham, som er vejen, som følger med os på vejen, uanset om det går igennem mørkets dal, uanset om det går igennem de øde egne, så er han med. Og dybest set, så har vi altid med ham at gøre. Vi skal slutte af med at læse det, som jeg tror er fortsættelsen på den her salme, hvor David han beklager sig i salme 39. Det er i hvert fald salme 40. Og bare de første tre vers, også fra den her oversættelse, der står sådan her. Jeg ventede og ventede og ventede på Gud. Endelig kiggede han. Endelig lyttede han. Han løftede mig op af grøften, trak mig fra det dybe mudder. Han satte mig op på en fast klippe og sørgede for, at jeg ikke skulle glide. Han lærte mig den nyeste gudsang, en lovsang til vor Gud. Flere og flere mennesker oplever dette, at de kommer ind i mysteriet og overgiver sig selv til Gud. Amen. Lad os bede sammen. Gud, tak, at du er her. Tak, at du aldrig forlader os og aldrig svigter os. Hjælp os til at se, at dybest set, så har vi med dig at gøre. Altid. I det, der møder os, så er du nær. Så hjælp os til at være ærlige. Hjælp os til ikke at lade os se ud, som om vi er bedre, eller smartere, eller klogere, end vi er.